Eyüe maşgala.
Rahmanirrahim yaradan yatlamak bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigiň eziz dinleýijilerine bu san gepleşigimiziň hem siz ezizlere yaramagyny umyt etýärs. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler, bu san gepleşigimizde tecrübe kazanmak diyen mazmun haqda gurrun etmekçi. Eziz hemralar, tecrübe kazanmak her bir insanın yaşayışına diysen mühim ve ähemmiýetli meseledir. Hezret Alaleyhisselam tecrübelerinden pend alýan ve ýalňyşlaryny gaýtalamaýan adam dana adamdyr diýip aýdypdyr. Dogrudan hem tecrübelerden sapak almak zerur ve mühimdir. Qadirli hemralar, İmam Hüseyin aleyhisselam tecrübelerin köp bolsa bilimin köpeliyendir deyip aydıptır. Doğrudan hem tecrübe kazanmak, görücün giyin eltiyar ve ılım bilimini hem köp eltiyar. Elbette mühim olup duruyan mesele, şekese duş olup kazanyan tecrübelerimizden pend almak ve olore kaytalamasızlıktır. Qadirli dinleyiciler, tecrübe kazanmak üçin maksat tutunyan yolundan ize çekilmeli däl we qorqmaly däl. Ulu alimler maksatlarına rahatlık bilen yetmendirler. Olar hem köp tecrübeler kazanıp şekesten qorqmany öňe gidipdirler we atlaryny müdümlik edip goýupdyrlar. Qadirli dinleyiciler, yaşayış inim çıkımdan doly. Onna onnaki inim çıkımlardan baş yokor çıkacak bolsak doly anam bilen öňe gitmeli we kazanýan tejribelerimizden gorkmaly däl. Insanyň käme hal ýalňyşmagy mümkin, emma dikkat durmaly, şol ýalňyşy gaýtalamajak bolmaly. Hormatly dinleyijiler, ýaşlar her bir ýurdun baýlygydyrlar. Onuň üçin olaryň dogry ýola gönükmekleri we dogry ýoldan ýörümekleri wajyp bolup durýandyr. Emma olaryň ýaşaýyşda tejribeleri hem azdyr. Onuň üçin olaryň ýaşullardan tejribeleri köp adamlardan ugra almaklary, ýol salga almaklary gerekli we ähemmiýetli bolup durýandyr. Mahrabandy dinleyijiler, ki adamlary ýaşaýyşda görýärsiň, ilim, hünär, sunugat we durly ugurlarda ägärlikleri bar we etrapnäkleri hem köp haýyr peýdalary ýetirýärler. Olar ýöne ýere bu tapgyra ýeten däldirler we köp ugurlarda özlerini we başarjanlyklaryny synap tejribe gazanandyrlar. Bu hil adamlary özümize ülüňi tutunmaly. Onuň üçin tejribe gazanmakdan gorkmaly däl. Sebäbi Allah Tagala bütün bendelerine islediginä görä başarjanlyk we quwwat berendir. Olardan dogry haýyrlanmak biziň öz paýymyza düşýär. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraýlar, arma waryň Allah Tagala baryňyza quwwat bersin. Bu pursatda bilelikde dinleýin. Hormatly iştanjy aýallygynyz hanym Merjanyň berjek maglumatlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etýän eri Ildar Şerma. Tejribe we oň zindigide goýan äsärlerden gözüňe çyk bolýar. Bir mesal bilen başlasak, fikr edeýin ki, bir hariji restoran edipdir. Şotada biziň nahar ýeşimiz Bizim tağziyetçimiz, bilim, o milletin tağziyetçi ve nahalimizi farg etdiye. Biz o tayda şu öz rəveşimiz, bilim, eva gidip durmayaq. Bir göza oturyaq ki, qaptanımaza başqa oturunlar, nəcirək imanla başlayarlar və nəcirək rəveşlər, bilim, şu tayda rəftar etdiyalar. Ondan sonra özümüz de şolur, bilim, təsbiq verib, özümüz de şolur yanaq. İmani başlayaq. Yani əvvəl bir gözləyək, teorik taşımada bir öyrənək, bir təcrübə alıyaq. Ohum, şu təriqdən, şu mühitdə rəftar etməni duruyaq. O təsir bir tanış müqiyyətdə, bir naşənaxtı yer. Ondan çürüyüm, biz bayət əvvəl bir dəqiqdə onun mühitinin şəraiyyətini qorub, başqaların nəcrikdiyini qorub da şolar yanaq rəftar etməli olyaq. Kulli dünya, kulli zindəgin öyrə Aminki adam dünya geliyor, naşın axtıda. Yani biz şol dünya iynen muğamızdan, şayet de onun eurek zindigimizi eurenip de tecrübe etmene başlayak. Eurenip ya yadgiriydi yani revanşinasların aytışını buna. Yani raftarımıza ve emelkerdimize təğir icat etmek. Ki ol tecrüben idinden geliyor. Yani tecrüben üfünün adam eurenmene duruyor. Onun üçün bizim zindigimiz lehze-lehze ve her dayıqasına çoğun raftarımıza təğir verib duq, şu təcrübə etmək və yadgiri imədən evə bariya. Ta zamanı ki, dünyadan qaytmalı və muğamıdı yetsin. İndi olu qon işlərdən tutaylı ta kiçinlək işləri. Yəni, bəzi təcrübələr oluyor ki, adamın yadına bitirraq qalıyor. Bunlar ağırraq geliyəmi adama ya əz nəzəri həyəcani, Əsər-i kəmuliyyə uşul vaatla yaddan çıxmayar. Sonra əlbəttə bu vaatlar ayəndə zindəgi dönçürüyüm, heyura hayrı oraya. Bu müqiyyəti, bu təcrübəni qurun adamlar əni qorxmayarlar. Ol qorxu ki, adam bir naşanaxtı mühitte tanımayan yerine evvel bir baranna on yürüğünü düşüye, bir digirgenmeni duruya, ya bir imeniye kalabası. Şol muğiyyatın şol imenmeli inniki novatlarda inni ocrek bolmaya. Ol adam inni on korkusunu döküp de inni çoğun odol tecrübe ediptir. Muğiyyatı qavrak görüp basımrak on bilin özünü sazgar edip başarıya. İnni şol muğiyyatın qiyinçiliklarını bir meseleyi pişirip du onu önkülerden ve başkalarıydı ki o muğiyyatları görmektedir, təcrüb etmektedir. Olardan qavura hal edip başarıya. Bənabər in on zindirisi satı yuxarı qalıp başarar. Yani önkülere göre, düğününe göre ya başka adımlara göre mın təcrübəsi kəlm olup da müşkilatı, qiyinçilikleri qavura hal edip başarar. İnşallah ki bunki gurundan hayır görünürsün. Sağ ol, salamat yaşam.
İşten cayarlığınımıza minnettar, sağ olsunlar. Qadirli dinleyiciler, sosial örlörde nomrumuz aydır bolsaq 00 98 91 089 85 11. Adresimiz hem @ Türkmen _ radiosi. Hemrarlığınız üçün minnettarlık bildiriyoruz. Hoş, Allah yarınız bolsun.